ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ከይዲ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ ምትእትታው ኢድ ግዳማውያን ክነፅህ ቻይና ሓቲታ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ታንጂያን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝማዕበለ ሃገራት ብሹም ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኢድ ክእትዋን ልኡኻትን ከፈፅማን ልሙድ ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር ኢትዮጵያ ካብዚ ክትጥንቀቕ ተላቢቦም ዝምድና ኢትዮጵያን ቻይናን ዝያዳ ሰጢሙ ክቕፅል ዘይተሓለለ ፃዕሪ ከም ዝገብሩ ዘዘኻኸሩ እቶም ኣምባሳደር ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ሰብ ሃብቲ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ብ12 ብክልተ ሚእታዊ እናበረኸ ከም ዝመፀረ ድዮም ኣብ ዓመተ 2019 16,600 ኢትዮጵያውያን ኣብ ቻይና ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ከም ዝተዋህቦምን ተዛሪቦም ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ምዕብላል መሪሕነት ዓለምን ኣብ ብምእታው ኣፍሪካን ዝነሓንሓ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ኮይነን ቻይናን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክተበርክትን ከላ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ንኢትዮጵያ 2.9 ቢልዮን ዶላር ልቓሕን ሓገዝን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘፅደቐላ ይፍለጥ። ግብጺ ንጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኃይላዊ ስጉምቲ ወሲዳ ተጠውን ምባል መደበለዋ ተባሂሉ 52 ካብ ኢትዮጵያ ወፃ ዝነብሩ ምሁራን ኢትዮጵያ ኣብ ኣባይ ዝተደረኸ ምይይጥ ብግቡእ ይኸይድ ከም ዘየሎ ዝገልጽ ግብጺ ኣብቲ ግድብ ኣድሂባ ተሰጉሞ ዘላ ኣካይዳ ዝኹንን ደብዳቤ ናብ 10 ሃገራትን ትካላት ዓለምን ምስ 12 ምኽንያታት ከም ዝለኣኾ ፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ደብዳቤኦም ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ዘለዉ ልሽምግልና ንሉዓላውነትን ረብሓን ኢትዮጵያ ዝዳፋእ ከም ዝኾነ ከም ዘነጸር እውን ተገሊጹ። እቶም ምሁራን ፖለቲከኛታት ግብጺ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ምፍርርሓት ሓዊሱ ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ግድብ ቁጠባዊ ጸቕጢ ክግበረላ ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም። ኣብ የመን ብመጥቃዕቲ ካብ ዝመቱ 17 ሰባት እቶም 12 ካብ ትግራይ ዝኸዱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። ጸብጻብ ድሑራት ሃገራት ኣብ ግዝኣት የመን ሳዳ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ዓልራቅ 17 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩ ኣሎ። ብስዑድ ዝምራሕ ልፍንቲ ብሓሙስ ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዝወሰደ ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ብዛዕባቶም ዝመቱ ሰላማውያን ሰባት ግን ዝበሎ ነገር የለን። ኣብቲ ከባቢ ብሕዳር እውን 32 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 32 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እቲ ውድብ ኣረድዩ። ኣብ ዕዳጋ ኣልራቅ 3 መጥቃዕትታት ተኸፊቶም 89 ምውታንን ቁስላትን ከም ዝኾኑ እዩ ጸብጻብ ውድ ሕብረት ሃገራት ዘነጽር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ ነገር የለን። ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ዝተባሃለ ሓድሽ ውድብ ግን ካብቶም 12 ኢትዮጵያውያን እቶም 9 ካብ ከባቢ ኢሮብ ዝኸዱ ከም ዝኾኑ ብምሕ ባር ሓዘኑ ገሊጹ ኣሎም። ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ብሰንኪ ቅርሕንቲ ተምሃርኡ ነናብ ገዝኦም ክኸዱ ኣዚዙ። ሴኔት እቲ ዩኒቨርሲቲ እዚ ዝወሰነ ተምሃራይ 3 ዓመት ባንኪንግን ፋይናንስን ይሁኔ ኣለማዮ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ምስ ተቐትለ እዩ። እቲ ተምሃራይ ኣዲኡ ዕንፀይተ ኣርየን ከም ዘዕበይኦ ቢቢሲ ጸብጺብ ኣሎ። ሞት እቲ ተምሃራይ ስዒቡ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናዕቢ ዝተበገሰ ኮይኑ ሴኔት እቲ ዩኒቨርሲቲ ብወገኑ ተምሃሮ ነናብ ገዝኦም ክኸዱ ኣዚዙ ኣሎ። ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ጎንፅታት ካብ ዝብርትዕዎ ዝፀንሐ ኮይኑ ዝሓለፈ እዋን እውን ካብ ደብሪ ተደርብዩ ዝሞ ተ ተምሃራይ ቀቢር እዩ።
ላይክ ክበሩ፣ ሪቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ